Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabbul Alamin atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, kepada keturunan beliau, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru dari Kitabul Aiman wan Nudhur, bab yang berbicara tentang sumpah-sumpah dan nazar, berkaitan tentang masalah sumpah dan nazar. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, al-aiman, ya, al-aiman adalah jamak dari al-yamin. Dan kita tahu al-yamin adalah lawan daripada al-yasar. Al-yamin adalah tangan kanan, al-yasar adalah tangan kiri. Kenapa diitlakan al-yamin terhadap sumpah? Karena mereka dahulu tatkala mereka bersumpah, maka masing-masing memegang tangan kanan yang lainnya. Maka dikatakanlah sumpah itu dengan al-yamin, dan jamaknya adalah al-aiman. Dan sumpah diperbolehkan, ya, bahkan dianjurkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Allah juga berfirman wala tanqudzul aymana ba'da taukidiha, janganlah kalian membatalkan, ya, sumpah kalian setelah kalian menguatkan sumpah tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman la yu'akhidzukumullahu billagwi fi aymanikum, ya, Allah tidak akan, ya, menghukum kalian terhadap lagwu minal yamin. Nanti akan kita bahas apa itu lagwu minal yamin, insyaallah di tengah pembahasan kita. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, dan dalam Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersumpah. Yaitu kapan? Tatkala orang-orang musyrikin mengingkari adanya hari pembalasan atau mengingkari adanya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk bersumpah dalam tiga ayat. Yang pertama di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala wa yastambiunaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apakah benar akan datang azab yang menimpa mereka? Qul i wa rabbi, katakanlah, ini Allah merintahkan kepada Nabi, i wa rabbi innahu lahaq, katakanlah demi Rabbku, wa rabbi artinya demi Rabbku, sungguhnya itu benar datangnya azab akan menimpa kalian. Demikian juga tatkala orang-orang kafir mendustakan hari kiamat, za'ama alladziina kafaru allay yub'atsu kul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, maka Allah mengatakan kul bala wa rabbi, katakanlah sebaliknya, wa rabbi, demi Rabbku. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk bersumpah, latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan setelah kalian dibangkitkan, kalian akan dikabarkan tentang amalan yang pernah kalian lakukan. Wa dzalika 'ala allahi yasir, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, katakanlah bahwasanya, wa rabbi, demi Rabbku, bahwasanya saat hari kiamat akan mendatangi kalian. Ini dalil bahwasanya bersumpah itu terkadang perlu diucapkan kalau memang kita dalam kondisi-kondisi yang penting, seperti untuk menekankan suatu perkara atau untuk membantah suatu persangkaan yang keliru atau untuk menghilangkan tuduhan, maka terkadang kita butuh untuk sumpah, bersumpah. Namun seorang mukmin, seorang muslim tidak banyak bersumpah, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena kalau seorang sering bersumpah, dia pasti terjerumus dalam kesalahan, ya, dia akan terjerumus dalam kedustaan. Maka seorang mukmin tidak membiasakan dirinya untuk sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Tetapi dia boleh bersumpah, bahkan dianjurkan bersumpah dalam rangka untuk menegakkan suatu perkara yang penting atau menghilangkan tuduhan misalnya, ya. sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersumpah. Dan pembahasan masalah al-aiman wa nuzur, masalah sumpah dan nazar, ini terkadang sebagian ulama memasukkannya dalam satu bab karena bahasanya sama. Nazar juga adalah bagian dari sumpah, cuma dia sumpah yang khusus, ya. Sebagian ulama tidak membedakan antara al-aiman wa nuzur. Al-aiman masalah sumpah didatangkan terlebih dahulu, baru kemudian nuzur, baru kemudian masalah nazar, ya. Kenapa digandengkan? Karena hukum-hukum yang berkaitan antara sumpah dengan nazar mirip, ya, hampir sama, cuma ada perbedaan sedikit. Baik, di sini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah sumpah. Kita masuk pembahasan masalah sumpah terlebih dahulu, dan insyaallah kita akan masuk dalam bab nazar setelah ini. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, An Abdurrahman bin Samurah. Dari Abdurrahman bin Samurah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta kekuasaan. Kata Rasulullah sallallahu, wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta kekuasaan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau seandainya kau minta kekuasaan, kau memperoleh kekuasaan, diberikan kekuasaan karena permohonanmu, karena permintaanmu, maka engkau akan dibuat oleh Allah bertawakal kepada dirimu sendiri sehingga sulit untuk menjalankan perkara tersebut. Yaitu kau akan dibuat bertawakal kepada kekuasaan tersebut. Artinya Allah meninggalkan dirimu dan kau menjadi bertawakal pada dirimu sendiri dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Akan tetapi jika kau diberikan kekuasaan tanpa permohonan darimu, tanpa permintaan darimu, maka engkau akan ditolong untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Wa idza halafta 'ala yamin, dan jika engkau bersumpah, ya, dalam satu sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, lalu kau melihat ada perkara yang lebih baik daripada sumpahmu tersebut, fakaffir an yaminik, maka tebuslah atau bayarlah kafarah dari sumpahmu, yaitu gagalkanlah sumpahmu karena ada yang lebih baik. Wa'ti alladhi huwa khair, dan lakukanlah yang menurut kau lebih baik daripada sumpahmu. Para hadirin rahimati subhanahu wa ta'ala, hadis ini berkaitan dengan Abdurrahman bin Samurah, yang Rasulullah SAW diantara bentuk nasihat Nabi dan kasih sayang Nabi kepada beliau, Rasulullah SAW melarang beliau untuk minta kekuasaan. Dan al-imarah di sini kata para ulama mencakup segala perkara yang berbentuk kekuasaan, baik kekuasaan secara kekuasaan yang meluas atau kekuasaan yang dalam sekup yang kecil, ya. Di antaranya bahkan kata para ulama seperti kedudukan atau pekerjaan, ya. Ini semua yang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karenanya seorang jangan sekali-kali, ya, bermimpi untuk atau berangan-angan untuk menjadi penguasa. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia terhindarkan dari ujian tersebut. Karena menjadi penguasa, enggak usah saya katakan jadi raja misalnya, ya. Bahkan kekuasaan-kekuasaan yang sedikit, misalnya jadi camat, jadi bupati, ya, atau jadi direktur tertentu, direktur perusahaan tertentu, ya. Ini, ya, pekerjaan yang berat dan ini ada tanggung jawabnya. Ini ada tanggung jawabnya. Setiap orang yang memiliki anak buah, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas anak buahnya. Kalau ada orang lain yang mengerjakan, maka dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ada yang mengerjakan. Yang penting negara bisa berjalan dengan baik, yang penting bisa dikerjakan dengan baik. Karena kalau dia yang meminta kekuasaan tersebut, minta untuk jadi ini, untuk jadi anu, maka berarti dia telah minta pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban tersebut akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Mungkin tatkala dia menjadi pemimpin tersebut, entah jadi camat, jadi bupati, ya, atau jadi menteri misalnya, dia dalam kondisi nyaman dan tenteram, ya, dia, tapi setelah itu, setelah selesai dari tugas tersebut, yang tersisa tanggung jawab yang dia akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya. Dan saya rasa kebahagiaan tidak mesti dengan harta yang banyak. Kebahagiaan tidak mesti menjadi penguasa. Kebahagiaan tidak mesti menjadi pemimpin. Terkadang orang yang dikenal kemudian berkuasa lebih pusing daripada orang yang biasa, yang santai, yang tidak ada tanggung jawabnya kurang, tanggung jawab keluarganya, anak-anak, istrinya, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau minta kekuasaan. Ya. Kenapa? Karena orang yang minta kekuasaan, kata para ulama seperti penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kebanyakan mereka minta karena merasa pede. Dia merasa pede, merasa punya percaya diri dan merasa ujub terkadang, sehingga perasaan itulah yang buat dia nanti akhirnya ditinggalkan oleh Allah, ya, sehingga dia dibiarkan untuk melaksanakan tugas tersebut dan berat. Dan berat. Ya. Oleh karena kalau ada yang mengerjakan, alhamdulillah. Kalau enggak, kalau seandainya enggak ada, ini baru dibahas oleh para ulama. Ternyata tidak ada yang bisa mengerjakan. Baru ini dibahas oleh para ulama. Bolehkah seorang minta kekuasaan atau meminta suatu kedudukan kalau memang tidak ada yang layak untuk mengerjakannya? Sebenarnya Allah mengatakan boleh, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya, pernah meminta, ija'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dia mengatakan kepada Raja Mesir, jadikanlah aku sebagai bendaharawan di negeri Mesir yang mengatur masalah kekayaan Mesir. Sungguhnya aku adalah orang yang hafizun alim, aku adalah orang yang pengerti dan aku adalah orang yang menjaga. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kenapa? Karena tidak ada orang yang sekufu dengan Nabi Yusuf tatkala itu. Dan dia telah diberi kesempatan oleh raja untuk diberi kedudukan, maka dia minta kedudukan untuk menjadi bendaharawan atau menteri keuangan, gampangannya kalau kita dalam bahasa kita. Maka kalau memang kata para ulama, misalnya tidak ada yang, misalnya ada suatu lembaga ternyata calon-calonnya semua kita tahu enggak beres, enggak benar, ya, maka boleh saja seorang kemudian menawarkan dirinya. Namun ini dalam kondisi darurat terakhir. Asalnya seorang tidak boleh minta. Asalnya seorang tidak boleh minta. Berbeda kalau dia ditunjuk, kamulah yang jadi menteri misalnya, atau kamulah yang jadi bupati, maka ini, ya, insyaAllah Allah akan tolong dia. Yang penting dia bukan mencari kekuasaan. Tatkala ditawarkan kekuasaan, maka kalau dia menerima, maka Allah akan menolong dia. Allah akan menolong dia. Oleh karenanya kata para ulama, apa kaitannya masalah ini dengan masalah sumpah? Setelah Rasulullah SAW mengatakan, wa in u'titaha an ghairi mas'alah, jika engkau diberikan kekuasaan tanpa engkau meminta, wa in ta'alaiha, engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halafta 'ala yamin, jika kau bersumpah atas suatu sumpah dan kau melihat ada yang lebih baik daripada sumpah tersebut, maka bayarlah kafarah dan lakukanlah yang baik tersebut dan tinggalkan sumpahmu. Kenapa, apa hubungannya sumpah dengan masalah kekuasaan? Kata para ulama, karena bisa jadi Abdurrahman bin Samurah tatkala ditawarkan kekuasaan, maka dia bersumpah, demi Allah saya tidak mau. Demi Allah saya tidak mau, dalam rangka untuk menjauhkan dirinya daripada tugas kewajiban yang besar. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya kekuasaan itu lebih condong kepada kewajiban atau ujian daripada nikmat. Memang ada kenikmatan jadi penguasa, tetapi sebenarnya tanggung jawab lebih besar, ujian lebih besar daripada sekedar nikmat. Karena kalau dia menjadi penguasa yang adil, masya Allah, benar-benar pahalanya luar biasa, ganjarannya luar biasa. Bagaimana dia membantu begitu banyak orang, ya. Tetapi kalau dia ternyata zalim, tidak adil, maka dia akan dituntut oleh orang banyak, dituntut oleh orang banyak pada hari kiamat kelak. Kita ingat hadis Nabi SAW, di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yang pertama kata Rasulullah SAW, imamun adil, seorang imam yang adil. Luar biasa kalau ada imam yang adil, ada penguasa yang adil, ada menteri yang adil, ada bupati yang adil, ada camat yang adil. Berapa banyak orang yang akan mendapatkan manfaat karena keadilannya. Dan semakin banyak manfaat tersebar, semakin besar pahala yang dia peroleh. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu yang paling terbaik. Semakin manfaatnya tersebar, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia menjadi seorang imam yang adil, maka luar biasa Allah akan naungi dia pada hari kiamat kelak, tatkala matahari jaraknya 1 mil. Dia dinaungi dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan dia. Sebaliknya kalau dia tidak adil, bayangkan hari kiamat kelak tatkala yaumul hisab, tatkala hari perhitungan, misalnya seorang presiden punya rakyat 100 juta orang misalnya. Dia tidak adil. Gara-gara ketidakadilannya, ternyata hukum yang tidak adil yang dia buat memberi kemudaratan kepada 100 juta orang tersebut. Hari kiamat dia akan dituntut oleh 100 juta orang. Ini tidak gampang. Tidak gampang. Oleh karenanya saya katakan, kalau antum hanya ingin mencari kebahagiaan, tidak ada nilai khidmah, berkhidmah melayani masyarakat, ingin mencari kepuasan, kekayaan, kebahagiaan tidak diperoleh dengan kekuasaan. Orang yang jadi penguasa malah sering pusing, malah stres, dihina, dimaki-maki. Kalau dia tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk mencari kemaslahatan masyarakat, maka percuma dia tiap hari mendengar cacian, makian, ya. Dia pusing. Berbeda dengan orang-orang yang biasa saja, mungkin santai saja, tidur dengan tenang, makan dengan tenang, ya, relax. Ya. Berbeda dengan orang-orang seperti ini. Oleh karenanya menjadi penguasa, ujian itu, kecondongan kepada ujian lebih berat daripada sekedar nikmat. Dan di sini kata para ulama, bisa jadi Abdurrahman bin Samurah ditawarkan menjadi pemimpin, kemudian dia menolak. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak mau. Lantas dia melihat ternyata ada maslahat yang dia harapkan kalau dia menerima kekuasaan tersebut, maka boleh dia mentakfir, artinya dia membatalkan sumpahnya dengan bayar kafarah. Dengan bayar kafarah sumpah, kemudian dia berpindah kepada yang lebih baik. Contoh seperti seorang bersumpah, ya, demi Allah tahun ini saya tidak mau umrah misalnya. Kenapa? Saya ada keperluan yang lain. Demi Allah saya tidak mau umrah. Ternyata dia rindu untuk umrah misalnya. Dia bilang, saya umrah tahun depan. Tahun ini demi Allah tidak akan umrah. Ternyata dalam perjalanan waktu, Allah berikan dia rezeki, dan dia ingin umrah. Maka dia boleh membatalkan sumpahnya. Membatalkan sumpahnya, dan dia melakukan umrah. Tapi dia harus bayar kafarah. Ya, yang kafarah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Ya, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum, malaki yu'akhidhukum bima aqattumul aiman. Surat Al-Ma'idah ayat 89. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, walakin yu'akhidhukum bima aqattumul aiman. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kalian dengan sumpah-sumpah kalian yang kalian langgar. Fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Adapun seorang kalau tidak melaksanakan sumpahnya, maka harus diberi kafarah. Kafarahnya yaitu memberi makan kepada 10 fakir miskin dari makanan sedang yang dia makan, ya. Bukan dia biasanya makan ayam kemudian dia kasih makan tempe, ya. Waktu bayar kafaroh kasih tempe, enggak. Yang dia biasa makan ayam itu makan yang biasa dia makan, berikan kepada fakir miskin 10 orang. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Ini pilihan. Boleh memberi makan kepada 10 fakir miskin, atau boleh memberi pakaian kepada mereka, ya, belikan baju, belikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Kalau pilihan ketiga mungkin sekarang enggak ada, tinggal dua, kasih makan 10 orang atau beri pakaian kepada mereka. Kalau tidak mampu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mampu memberi makan kepada 10 fakir miskin, dia sumpah, dia langgar tapi tidak punya duit, makan saja susah, apalagi beri baju kepada 10 orang sementara baju dia cuma 2 helai misalnya, 2 lembar pakaian. Kalau begitu dia puasa 3 hari. Inilah kafarah, ya, tebusan bagi sumpah yang kalian lakukan, dan jagalah sumpah kalian. Jadi ini hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang tatkala bersumpah dia melihat ada yang lebih baik, maka dia boleh tinggalkan sumpah tersebut, namun dia berkafarah dan dia mengerjakan apa yang menurut dia baik. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ada permasalahan di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَرَوَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. Kalau kau sudah bersumpah dan kau lihat ada yang lebih baik daripada sumpahmu, maka fakafir, maka tebuslah sumpahmu. وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Kemudian, lakukanlah yang menurut engkau baik tadi. Di sini ada pembahasan para ulama. Apakah boleh seorang, ya, sekarang dia bersumpah, misalnya dia mengatakan, saya tidak umrah, tahun ini saya tidak umrah. Ternyata dia berpikir, saya ingin umrah. Namun sebelum dia umrah, dia bayar kafarah dulu. Boleh enggak dia bayar kafarah dulu sebelum dia melaksanakan umrah? Sekarang saya kasih bentuk. Para ulama, ada dua permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Contohnya seorang, dia membayar kafarah sebelum bersumpah. Misalnya, ada satu keluarga, ngomong-ngomong suami sama istrinya, kemudian mengatakan, aduh, kita ini sering bersumpah. Sekarang kebetulan kita memiliki kelebihan makanan. Ya udah kita bagi untuk 50 orang. 10 orang, berarti untuk 5 sumpah. Nanti ke depan-depan kalau kita sumpah kita langgar, kita sudah bayar, alhamdulillah. Mumpung sekarang ada makanan. Nanti kalau ke depan kita sumpah enggak punya makanan, gimana bayar kafarah? Para ulama sepakat bahwasanya tidak sah seperti ini. Kafarahnya sia-sia. Kenapa? Sumpahnya belum dilakukan, dia sudah bayar kafarah terlebih dahulu. Faham? Ini sia-sia. Kemudian bentuk yang kedua, para ulama sepakat. Seorang misalnya tadi, dia bersumpah tidak umrah, kemudian akhirnya dia umroh pada tahun tersebut. Berarti dia melanggar sumpahnya. Dia melanggar sumpahnya, baru dia biar kafarah. Maka ini sepakat juga para ulama, kafarahnya sah. Yang jadi masalah, kalau dia di antara keduanya, dia bersumpah untuk tidak umroh tahun ini, kemudian dia bayar kafarah, baru kemudian dia umrah pada tahun ini. Jadi dia membayar kafarah setelah bersumpah sebelum melanggar. Paham? Apakah kafarahnya sah atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih wallahu a'lam bishawab, hukumnya sah. Karena suatu permasalahan, ini masalah kaidah fikih ya. Ada permasalahan dalam suatu masalah tersebut terkumpul ada dua, yaitu sebab kewajiban dan yang kedua waktu kewajiban. Saya ulangi, ada suatu ibadah atau suatu akad atau suatu sumpah yang terkumpul di dalamnya ada sebab kewajiban dan ada waktu wujub. Sebab wujub dan waktu wujub. Contohnya, seperti bayar zakat. Zakat itu, apa yang menyebabkan seorang bayar zakat? Seorang sebab bayar zakat kalau dia sudah mencapai nisab. Hartanya sudah mencapai nisab. Misalnya uangnya sudah ternyata mencapai 83, harga 83 gram emas. Berarti hartanya sudah mencapai nisab. Karena kalau harta belum sampai nisab, belum wajib bayar zakat. Sekarang dia sudah hartanya sudah mencapai nisab, uangnya ternyata 1 miliar. Berarti sudah kena kewajiban apa, sudah sebab untuk bayar zakat. Namun dia belum datang waktu wajib untuk bayar. Kapan waktu wajib untuk bayar? Tahun depan. Karena zakat dikeluarkan setelah nisab dan setelah haul, setelah 1 tahun. Jadi dia sudah kena, harta dia kena nisab, wajib untuk bayar zakat, namun waktu untuk bayarnya nanti tahun depan. Nah, bolehkah dia bayar sebelum tahun depan? Kata para ulama, boleh. Kenapa? Sudah ada sebab. Sebabnya sudah ada. Beda kalau uangnya masih 5.000 kemudian dia bayar zakat. Enggak mungkin. Zakatnya tidak sah. Dia punya uang baru 5 juta, saya bayar zakat lah. Saya bayar zakat 2 juta lah. Tidak sah. Kenapa? Dia belum sampai nisab. Belum ada sebab. Belum ada sebab. Nah, kalau dia bayar setelah sampai nisab dan sudah setahun, ini sepakat ulama. Tetapi kalau sudah ada sebab, namun belum tiba waktu kewajiban, maka ini kata para ulama sah, yang penting sudah terkena sebab. Sama seperti masalah sumpah, kafarah. Masalah kafarah sumpah. Sebabnya apa? Dia bersumpah. Ketika dia bersumpah, maka dia sudah ada sebab untuk bayar kafarah. Kapan wajib dia bayar kafarah? Kalau dia sudah melanggar. Maka dia boleh bayar sumpah meskipun sebelum melanggar. Melanggarnya belakangan enggak jadi masalah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, faro'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik. Maka Rasulullah SAW menggunakan kalimat fa. Maka tebuslah sumpahmu, kemudian dan lakukanlah pelanggaran tersebut, karena itu lebih baik. Ini sebagian permasalahan fikih yang mungkin penting untuk diketahui. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kalau seorang bersumpah untuk maksiat, apakah dia harus bayar kafarah? Contohnya dia mengatakan, dulu di zaman jahiliyah dia pernah bersumpah demi Allah, saya akan pacari itu cewek. Pacaran haram atau halal? Dia bilang, saya akan berpacaran sama cewek itu. Pacaran itu haram atau halal? Hah? Halal kalau sudah nikah. Kalau belum nikah haram ya. Tidak boleh berdua-duaan ya. La yakhluwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki dan wanita yang bukan mahramnya berdua-duaan kecuali syaitan jadi ketiga di antara mereka berdua, yang akan manas-manasi mereka sehingga diajak ya terjerumus dalam perzinahan. Pacaran hukumnya haram, dan saya ingatkan kepada para orang tua, jangan biarkan putri-putri mereka berjalan dengan laki. Seandainya dia biarkan putrinya berjalan dengan laki yang bukan mahramnya, terjadi apa yang terjadi, maka bapaknya yang berdosa. Ya, bapaknya yang berdosa. Sampai terjadi perzinahan, bapaknya yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan anaknya apa? Berpacaran. Ya Ustaz, sekarang zaman modern semua orang pacaran ya. Masa kita biar anak kita nanti kapan lakunya? Ya kita apa aja laku, dengan izin Allah banyak orang yang tidak pacaran juga laku. Banyak orang pacaran juga enggak laku banyak. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala. Oleh karenanya misalnya dia pernah bersumpah di zaman jahiliyah, dia mengatakan saya akan pacaran sama cewek tersebut. Ini sumpah haram atau tidak? Sumpah haram. Maka wajib untuk dia batalkan. Dia batalkan, tatkala dia batalkan, dia harus bayar kafarah atau tidak? Harus bayar kafarah atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sumpah seperti ini, sumpah baik kesyirikan maupun sumpah kemaksiatan, tidak perlu bayar kafarah. Karena ini maksiat kepada Allah. Dia tinggalkan, tidak usah bayar kafarah. Sementara mengatakan tetap bayar kafarah. Tetap bayar kafarah. Karena keumuman tadi, jika kau telah bersumpah dan kau lihat ada yang lebih baik, maka tinggalkan tersebut, lakukan yang lebih baik. Dengan meninggalkan maksiat adalah melakukan yang lebih baik, maka tetap bayar kafarah. Ini lebih ahwat, lebih hati-hati. Ya, seorang yang bersumpah, sumpah apapun, jika dia batalkan, maka tetap dia bayar kafarah. Saya ulangi tadi, kafarahnya termaktub dalam surat Al-Ma'idah ayat berapa tadi? 58 ya. Ayat 89 ya. Baik, kita lanjutkan hadis kedua, al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Abi Musa qala, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Inni wallahi insyaallahu la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha." Kata Rasulullah sallam, sungguhnya aku demi Allah, insyaallah aku tidak akan bersumpah atas suatu sumpah lalu aku melihat ada yang lebih baik daripada sumpah tersebut, kecuali aku akan melakukan yang lebih baik. Dan aku akan menghalalkan sumpahku. Artinya aku akan bayar kafarah. Ini menguatkan hadis sebelumnya. Rasulullah SAW sendiri bersumpah bahwasanya, insya Allah kalau saya bersumpah, lantas saya melihat ada yang lebih baik daripada sumpah saya, maka saya akan tinggalkan. Saya akan tinggalkan. Ya. Misalnya seorang bersumpah, saya akan Ramadan ini akan iktikaf di Masjid Istiqlal misalnya. Tahu-tahu dia punya duit, dia ingin iktikaf di Masjid Nabawi. Dia batalkan atau tidak sumpahnya? Dia batalkan. Iktikaf di Masjid Al-Istiqlal bagus, tapi lebih bagus iktikaf di mana? Masjid Nabawi. 1000 kali lipat ya. Sama 1000 tahun iktikaf di Masjid Istiqlal. Sama dengan 1000. Artinya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Dan tatkala dia iktikaf di Masjid Nabawi, dia akan sholat 5 waktu terus di Masjid Nabawi. Maka seperti ini dia boleh gagalkan sumpahnya. Dia boleh gagalkan sumpahnya dan dia bayar kafar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya sebagai penghalang dari sumpah kalian untuk antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, untuk kalian berbuat baik, untuk kalian bertakwa dan untuk kalian mendamaikan di antara manusia. Kalau kalian sudah bersumpah ternyata ada kebaikan atau ada perdamaian di antara manusia atau ada ketakwaan, maka jangan kalian menjadikan sumpah tersebut sebagai penghalang. Batalkan sumpah dan lakukan, namun bayar kafarah. Sebenarnya mengatakan bahwasanya kafarah terhadap sumpah ini hanya ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat terdahulu tidak ada kafarah sumpah. Ya, kalau mereka sudah bersumpah maka mereka harus melakukan. Mereka berdalil, para ulama berdalil seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di berdalil dengan kisah Nabi Ayyub alaihissalam, yang dia tatkala sakit sementara istrinya berkhidmah kepada dia, ya, ternyata dia melihat istrinya melakukan suatu kesalahan. Maka Nabi Ayyub alaihissalam pun bersumpah bahwasanya kalau dia sembuh dia akan memukul istrinya 100 kali. Ternyata setelah itu dia menyesal, dia melihat istrinya adalah wanita yang soleha yang telah berkhidmat kepada dia. Sementara dia sudah terlanjur bersumpah. Ternyata apa jalan keluarnya? Tidak ada kafarah. Maka Allah tetap menyuruh dia untuk, Nabi Ayyub alaihissalam untuk menjalankan sumpahnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَخُذْ بِيَدِكَ ذِكْفًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ambillah semacam kayu-kayu kecil, semacam lidi ya. 100 tadinya dia ingin memukul istrinya 100 kali, maka kayu-kayu kecil tersebut 100 kayu dikumpulkan dan dipukul sekali saja kepada istrinya. Ini jalan keluarnya. Artinya kata Allah, wala tahnaf, jangan kau langgar sumpahmu. Seandainya kalau ada kafarah maka Allah akan menyuruh Nabi Ayyub membayar kafarah. Namun karena tidak ada kafarah bagi umat-umat terdahulu, maka ada jalan keluar yang lain, yang harusnya Nabi Ayyub mukul istrinya 100 kali, maka digabungkan 100 lidi tersebut untuk sekali apa? Sekali pukul. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di sana ada sumpah yang tidak perlu bayar kafarah, namanya al-lagu minal yamin. Sumpah yang sekedar kebiasaan yang tidak diniatkan oleh seseorang. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqattumul ayman. Sungguhnya Allah tidak menghukum kalian atas sumpah kebiasaan yang kalian tidak maksudkan. Sumpah yang sia-sia. Tetapi Allah hukum kalian atas sumpah yang kalian tetapkan dalam hati kalian. Yang benar-benar kalian niatkan. Contohnya, seperti kata para ulama di antara lagu minal yamin, itu pembicaraan seorang. Tatkala ngomong, oh demi Allah, wallah, katanya dia sering ngomong gitu. Di rumah ngomong-ngomong apa sedikit-sedikit, wallah, demi Allah. Tadi saya lihat orang yang demi Allah, orang itu. Sekedar ngomong aja dalam omongan. Tidak dimaksudkan, sumpah enggak? Oh, enggak, saya cuma sekedar ngomong. Kalau dibilang, kamu bersumpah enggak? Oh enggak, tadi cuma sekedar apa? Ngomong. Seperti ini, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan orang Arab dahulu, mereka dalam rumah mereka antara suami dengan istri dengan anak-anak, terkadang mereka ngobrol antara teman dengan teman, sering mereka mengucapkan sumpah sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini kita orang Indonesia yang biasa tidak bersumpah, akhirnya ngomong juga sering bersumpah, kebiasaan dengan orang Arab. Kalau sedang ngomong sama orang Arab, sering kita wallahi, wallahi, kita sering bilang apa? Wallahi, padahal enggak niat sumpah. Tapi kalau sudah sama bahasa Indonesia, wallahinya enggak ada. Karena sudah stylenya style Indonesia. Tapi kalau sudah style Arab sama Arab, kita ngomong sama orang Arab, terbawa. Kita sering mengatakan apa? Wallahi, wallahi. Tapi niat kita bukan untuk bersumpah. Ini kembali kepada niat. Niat kita hanya penekanan yang sering terucapkan oleh mulut kita. Sehingga sering, wallahi, wallahi, wallahi. Kadang kita bilang, wallahi, gunung itu tinggi sekali. Terus ngapain bilang wallahi? Sekedar gunung itu tinggi. Kata wallahi orang banyak sekali. Oh, wallahi ramai sekali. Enggak perlu wallahi, bilang aja ramai, tapi kebiasaan orang demikian. Di sini orang-orang Arab sampai sekarang masih seperti itu, dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kata para ulama, di antara lagu minal yamin, seorang yang sumpah dengan tiba-tiba tidak dia pikirkan terdahulu. Dia menyangka itu benar. Misalnya, tadi kau lihat orang banyak. Iya, saya lihat orang banyak. Benar, demi Allah banyak sekali. Dia bersumpah, dia ada niat, tetapi tidak dia pikirkan terlebih dahulu. Dan dia menyangka itu benar yang dia ucapkan. Ya, ternyata tidak benar. Misalnya seorang ketemu dengan orang lain, kamu sudah makan belum? Sudah, sudah. Benar enggak? Demi Allah sudah. Padahal, belum rupanya. Dia lupa. Tapi terlambat, dia sudah terlanjur sumpah, baru kemudian apa? Lupa. Jadi tatkala dia bersumpah, dia lupa, baru kemudian dia ingat. Seperti ini, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tatkala dia mengucapkan sumpah, dia menyangka itu benar. Ini yang disebut dengan al-lagwu minal yamin. Al-lagwu minal yamin yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda kalau seorang mengatakan benar demi Allah, ini ada penekanan. Dia pikirkan terlebih dahulu, dia renungkan dahulu, kemudian dia mengatakan demi Allah saya tidak melakukannya. Demi Allah saya tidak melihat. Inilah sumpah yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang ternyata berbohong atau seorang ternyata keliru atau tidak melakukannya. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan hadis yang ketiga. Hadisul thalith, hadis yang ketiga. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Qala Rasulullah s.a.w. Inna allaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Rasulullah s.a.w. bersabda, sungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama-nama ayah-ayah kalian, nama-nama nenek moyang kalian. Demi ayahku, demi kakekku, ya, demi nenekku misalnya, ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifat Allah. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifat Allah. Ya, wallahi, warabbi, warrahman. Ya, dengan nama-nama Allah boleh. Atau dengan sifat-sifat Allah. Fabi'izzatika, demi keperkasaan kau ya Allah. Fabi'izzatillah. Ya, dengan sifat-sifat Allah seorang boleh bersumpah. Selain itu maka tidak boleh. Sumpah dengan nama, selain nama Allah adalah kesyirikan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafar aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau dia telah berbuat kesyirikan. Siapapun dia, kita tidak boleh bersumpah dengan nama tersebut. Contohnya bersumpah dengan malaikat demi Jibril, atau bersumpah dengan nama nabi demi Muhammad, demi nabi. Ya. Ini tidak diperbolehkan, atau bersumpah dengan amanah demi amanah, atau bersumpah dengan Ka'bah demi Ka'bah. Ini tidak diperbolehkan. Yang boleh wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, ini boleh. Wa Rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Maka ini boleh. Ya. Ini diperbolehkan. Adapun demi Ka'bah, demi Ibrahim, demi Jibril, demi malaikat, maka ini hukumnya haram dan ini hukumnya adalah kesyirikan. Dan kita tahu sebagian masyarakat kita, kalau dia bersumpah, terkadang dia bilang, demi Allah dan demi Muhammad. Demi Allah dan demi apa? Muhammad. Saya pernah menghadapi orang seperti ini. Dia bersumpah di hadapan pengadilan, dia mengatakan demi Allah dan demi Muhammad, sampai hakimnya, jangan demi Muhammad, demi Allah saja, demi Allah dan demi Muhammad. Artinya dia ingin menekankan, ini keliru, tidak boleh ya. Bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Adapun bersumpah dengan nama nabi atau nama malaikat, maka kesyirikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, man kana halifan falyahlif billah, barang siapa yang bersumpah maka hanya bersumpah dengan nama Allah, au liyasmut, atau dia diam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala Umar, fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anha dzakiran wala athiran. Kata Umar, demi Allah, saya tidak lagi pernah bersumpah dengan nama-nama orang tua. Jadi Umar pernah bersumpah dengan nama orang tua, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Umar berkata, demi Allah, saya tidak akan pernah bersumpah lagi dengan nama nenek moyang semenjak saya mendengar Rasulullah SAW melarang. Tidak saya ucapkan atau tidak saya hikayatkan. Bahkan kata Umar, wala athiran, yaitu saya tidak akan menceritakan orang lain yang bersumpah dengan nama nenek moyang. Saya sendiri tidak bersumpah, dan saya tidak akan menceritakan sumpah orang lain yang bersumpah dengan nama nenek moyang. Artinya Umar benar-benar menjauhi perbuatan ini. Bahkan menceritakan sumpahnya orang, jadi tidak mau. Menceritakan orang bersumpah dengan nama nenek moyang, dia pun tidak mau. Dan ini merupakan bentuk ketaatan Umar bin Khattab dan usaha dia untuk menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat yang bercerita tentang sumpahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Sulaiman bin Daud, berkata Sulaiman bin Daud alaihi masalam. Sulaiman Nabi, ayahnya Daud pun seorang Nabi. Ya. Kata Nabi Sulaiman AS, لَأَتُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً. Demi Allah, malam ini saya akan berhubungan dengan 70 perempuan. تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan setiap wanita yang saya gauli, semuanya akan hamil, dan semuanya akan melahirkan seorang anak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, "Qul insyaallah." Malaikat bilang, "Wahai Sulaiman, ucapkanlah insyaallah." Falam yakul, namun Nabi Sulaiman lupa, tidak ngomong. Fatafa bihinna, maka malam itu dia pun menggauli 70 perempuan. Falam talit minhunna illa imra'atun wahidatun nisfa insan. Ternyata tidak ada yang hamil seluruhnya, kecuali cuma satu. Satu orang wanita yang hamil, dan itu pun yang lahir cuma mungkin cacat, cuma setengah manusia, tidak sempurna. Itu pun anak yang cacat. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, lau qala insyaallah lam yahnath. Kalau seandainya dia mengucapkan insyaallah, maka dia tidak akan melanggar sumpahnya. Artinya Allah akan kabulkan keinginannya. Maka 70 wanita tersebut semuanya akan hamil dan akan melahirkan anak-anak yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana darakan li hajatihi, dan dia akan mendapatkan keinginannya. Para hadirin rahimatullah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah para anbiya terdahulu, di antaranya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Sulaiman adalah salah seorang nabi yang kaya raya. Kaya raya, yang sering saya sampaikan dalam pengajian saya, bahwasanya masuk surga tidak mesti miskin, sebagaimana masuk surga tidak mesti kaya. Ya, si miskin boleh masuk surga, si kaya juga boleh masuk surga. Bukan berarti orang yang miskin lebih mulia daripada yang kaya. Sebaliknya, tidak mesti orang yang kaya lebih mulia daripada yang miskin. Ya. Kalau kekayaan itu tercela secara zatnya, maka tidak ada orang soleh yang kaya. Oleh karenanya kekayaan itu bisa jadi tercela, bisa jadi terpuji, tergantung pemilik kekayaan, bagaimana dia menggunakan kekayaan tersebut. Lihatlah Nabi Sulaiman, kaya raya, raja, ya, berkuasa, memiliki ya, wilayah yang sangat luas, bahkan semuanya tunduk kepada dia, bahkan jin-jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kemudian dia memiliki banyak istri. Zahir dari hadis ini, la atufanna lailata ala sab'ina imra'atan, aku akan menggauli malam ini 70 imra'ah. Imra'ah ini zahirnya adalah istri. Istri beliau, bukan budak. Kalau budak beda, lafalnya amah. Kalau imra'ati imra'atu Fir'aun, artinya istri Fir'aun, imra'atul aziz. Istri. Jadi imra'ah sering digunakan dalam bahasa Arab, artinya istri. Oleh karenanya, Allah Alam Bisab sebenarnya mengatakan, maksudnya Nabi Sulaiman punya istri 70. Dalam riwayat yang lain, disebutkan 100 wanita. Dalam riwayat yang lain, tis'ah wa tis'in, 99 wanita. Intinya banyak istrinya. Dan ini dalil bahwasanya para anbiya dahulu mereka berpoligami. Dan ini termaktub dalam buku-buku Ahlul Kitab, dalam buku Injil. Bahkan Injil yang sekarang yang sudah menyimpang pun masih disebutkan bagaimana para nabi dahulu berpoligami. Contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita yang masyhur di kalangan umat Islam, Nabi Ibrahim punya istri dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Dalam Alkitab tidak ada istri yang ketiga disebutkan. Ada istri yang ketiga. Contohnya juga seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 4 istri. Sehingga punya anak 12, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Intinya nabi-nabi terdahulu juga mereka poligami. Maka aneh kalau orang-orang Nasara sekarang, orang-orang Nasara, orang-orang kafir, kemudian mereka menolak poligami, sementara nabi-nabi mereka dahulu berpoligami. Contohnya Nabi Sulaiman, berapa istrinya? 100. Kakek yang kebanyakan. Tapi itu kita merasa kebanyakan kalau kita bandingkan dengan diri kita. Diri kita yang begitu penuh dengan kelemahan. Adapun Nabi Sulaiman, orang yang kuat, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia mampu untuk menggauli 100 wanita dalam satu malam. Dan setiap dia menggauli, dia artinya mengeluarkan air maninya. Kenapa? Karena dia mengatakan semuanya akan hamil dan semuanya akan punya anak. Berarti setiap dia menggauli apa? Dia ada ejakulasi. Tapi siapa laki-laki yang mampu seperti itu? Bisa mati seketika. Bayangkan 100 wanita dalam satu malam, tidak berhenti-berhenti, ini luar biasa ya. Oleh karena di antara yang mukjizat ini juga dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menggauli 9 istrinya dalam satu malam dengan sekali mandi junub. Ya. Ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Sulaiman dalam riwayat 70 wanita, dalam riwayat 99 wanita, dalam riwayat 100 wanita. Dan Nabi Sulaiman, ya, kita tahu di antara kelezatan-kelezatan dunia adalah kelezatan wanita, kelezatan makan dan minuman. Akan tapi para anbiya mereka menjadikan kelezatan ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, dia bukannya sekedar ingin berlezat-lezat Nabi Sulaiman. Kelezatan ini diberikan oleh Allah anugerah. Tapi niatnya apa? Agar melahirkan anak-anak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah tradisi kebiasaan itu menjadi ibadah di sisi Nabi Sulaiman, ya. Dia bukannya sekedar nikah, sekedar kelezatan, tidak. Dia ingin istri-istrinya melahirkan para mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah, ya, kebiasaan ini, ya, hanya sekedar kebiasaan ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh misalnya, ya, seorang, saya pernah ditanya, "Ustaz, apakah boleh seorang berpoligami dengan niat ingin punya anak soleh?" Ya boleh, ini niat yang mulia, ya. Tapi benarkah niatnya itu? Jangan-jangan niatnya lain. Ya, kalau sekedar ingin mencari anak yang soleha, tidak mesti harus cantik, ya. Tidak mesti harus gadis, ya. Janda juga bisa punya anak soleh, ya. Itu tidak. Kalau niatnya tulus, alhamdulillah, silakan. Boleh. Ini niat yang baik berpoligami dalam rangka ingin punya banyak anak yang soleh. Teruskan niatnya. Faqila lahu, disebutkan, tatkala Nabi Sulaiman bersumpah demikian, maka malaikat memperingatkan, "Qul insyaallah," wahai Sulaiman, ucapkanlah insyaallah. Maka para ulama mengatakan Nabi Sulaiman lupa, atau dia merasa ini perkara yang baik, kenapa harus insyaallah? Ada yang mengatakan demikian. Sebagaimana kalau seorang berbuat kebaikan, misalnya dia ingin baca Quran, perlu istikharah atau tidak membaca Quran? Nah, perlu, langsung aja baca Quran. Jadi seakan-akan seperti, tapi Allah alam biasa, mungkin Nabi Sulaiman lupa, alaihissalam, dia lupa. Bukan dia tidak ingin mengucapkan insyaAllah karena sombong, enggak. Mungkin dia lupa, beliau alaihissalam. Ya. Akhirnya malam tersebut, Nabi Sulaiman pun berhubungan dengan 70 wanita, atau 99 wanita, atau 100 wanita. Ternyata tidak satu orang pun yang mengandung. Kecuali satu saja dari 70 orang tersebut, itu pun melahirkan anak yang tidak sempurna. Kata Nabi SAW, kalau dia mengucapkan insyaAllah, maka dia tidak akan melanggar janjinya dan Allah akan mengabulkan keinginannya. Ini dalil bahwasanya kalimat insyaallah, ya, selain, ya, kita menggantungkan perkara ini kepada Allah, yang kedua ini adalah kalimat al-isti'anah, kalimat permohonan, pertolongan. Misalnya kita mengatakan insyaallah saya akan lakukan, insyaallah. Jadi kalimat al-isti'anah adalah kalimat minta pertolongan kepada Allah untuk mewujudkan apa yang kita lakukan. Bukan kalimat untuk kabur dari, misalnya, kamu besok hadir enggak pengajian? InsyaAllah. InsyaAllah itu maksudnya saya akan hadir insyaAllah. Tapi bukan insyaAllah maksudnya enggak. Ini kadang orang menggunakan kalimat insyaAllah untuk kabur. Sebenarnya insyaAllah adalah kalimat untuk menolong kita, membantu apa yang kita inginkan. Maka kita mendatangkan kalimat insyaAllah. Kamu besok pengajian? InsyaAllah. Artinya saya mau hadir. Tetapi belum tentu saya bisa hadir. Tergantung kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan insyaAllah maksudnya saya tidak hadir. Supaya saya tidak dituduh macam-macam, maka saya bilang apa? InsyaAllah. Dan seorang, kalau tatkala dia bersumpah, tidak mengapa dia mengucapkan insyaAllah. Bahkan dianjurkan dia mengucapkan insyaAllah. Seandainya dia bersumpah, dia mengatakan insyaAllah, ternyata tidak bisa dia lakukan, maka tidak perlu bayar kafarah. Tidak perlu bayar kafarah. Contohnya dia mengatakan, insyaAllah bulan depan saya mau puasa 3 hari. Ternyata tidak jadi. Ya sudah, berarti Allah tidak menghendaki. Tidak perlu bayar kafarah. Ini fungsinya insyaAllah. Pertama, kalimat ini menolong kita untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Yang kedua, kalau kita tidak jadi melakukan, tidak perlu bayar kafarah. Maka dianjurkan untuk mengucapkan insyaAllah tatkala bersumpah. Baik para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan al-hadithul khamis, hadis yang kelima. Sebelum saya lupa, saya ingatkan, pembahasan kita kebanyakannya yang telah kita jelaskan tadi, ini bersumpah tentang masa depan. Saya akan melakukan demikian, saya akan demikian, demi Allah saya akan demikian. Bagaimana tentang sumpah tentang masa lalu yang telah terjadi? Apakah hukumnya sama? Kata para ulama, seperti penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita bahas tadi kebanyakan sumpah berkaitan dengan masa depan. Adapun kalau sumpah berkaitan dengan masa lalu, ya, maka tidak ada kafarahnya. Kalau dia jujur, maka dia telah benar, dia berpahala karena jujur. Kalau dia dusta, ya, maka tidak ada kafarahnya, toh masa lalu telah terjadi, ya, telah terjadi dan dia berdosa. Dia hanya berdosa. Yang kita katakan harus ada kafarahnya adalah yang berkaitan dengan masa depan. Demi Allah saya akan demikian, demi Allah saya akan demikian. Ini yang kalau tidak kita lakukan, maka bayar kafarah. Adapun masa lalu, maka tidak ada kafarahnya. Kalau dia benar, maka dia berpahala. Kalau dia bohong, maka dia berdosa. Taib, al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin sabrin, barang siapa yang bersumpah di atas sumpah kesabaran, nanti akan kita jelaskan, sumpah kesabaran, yaqtati'u biha ma'lam ri'im muslim, dengan sumpah tersebut dia bisa mengambil harta saudaranya sesama muslim, huwa fiha fajir, padahal dia berdosa dalam sumpahnya tersebut, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat, padahal Allah dalam kondisi murka kepadanya. Wa nazalat, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tamanan qalila, ya, dan seterusnya, ulaika la khalaqalahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa lahum adzab wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang menjual janji mereka kepada Allah dan sumpah mereka, mereka jual untuk mendapatkan sedikit dunia, tamanan qalila, sedikit dari dunia, ulaika la khalaqalahum fil akhirah, maka mereka ini tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat. Tidak akan Allah pandang dengan pandangan rahmat. Allah tidak akan berbicara dengan mereka. La yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan yamin sabar, ya, sumpah sabar, ya, yang dimaksud adalah yamin gomus, sebagaimana penjelasan para ulama. Inilah disebut dengan sumpah palsu, yamin gomus, yang diucapkan di depan pengadilan dalam rangka untuk mengambil harta orang lain. Ya. Dia bersumpah demi mengambil, ini barang saya. Sumpah. Atau dia menatakan saksi-saksinya semua bohong. Benar, kami bersumpah bahwasanya itu barang Pak Fulan, ternyata bukan, hanya untuk mengambil harta saudaranya, maka dia mengambil sepotong neraka Jahannam. Dikatakan yamin gomus, gomus dalam bahasa Arab artinya menenggelamkan, artinya dia telah, sumpah itu telah menenggelamkan dia dalam dosa, atau sumpah tersebut akan menenggelamkan dia dalam neraka Jahannam. Disebut juga dengan yamin sabar, ya, sumpah kesabaran, sebenarnya mengatakan karena seorang tatkala dusta dia butuh kesabaran, dia butuh kesabaran, ya, hati-hati jangan sampai ketahuan. Ini butuh kesabaran tatkala dia bersumpah, dan kita tahu bahwasanya maksiat juga terkadang butuh kesabaran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang musyrikin, mereka bersabar. Di antara perkataan orang musyrikin yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha." Kata orang-orang musyrikin, hampir-hampir Muhammad itu menyesatkan kita. Kalau bukan kita bersabar di atas penyembahan terhadap berhala, hampir-hampir kita disesatkan oleh Muhammad. Untung kita bersabar, kata mereka. Jadi mereka bersabar di atas apa? Di atas kesesatan. Ya, mungkin mereka sudah dengar dakwah Nabi Muhammad. Mereka kayaknya benar ini. Tapi enggak lah. Ini kita harus bersabar. Mereka bersabar. Jadi kemaksiatan juga butuh kesabaran. Seperti juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Maka berjalanlah sebagian pembesar-pembesar mereka, pembesar-pembesar orang-orang musyrikin, kemudian mereka menyuruh kepada bawahan mereka, animsyu wasbiru, berjalanlah dan bersabarlah untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Ya, jadi mereka watawasau bisabar juga. Mereka juga saling menasihati dalam kesabaran, dalam kemaksiatan. Kemaksiatan. Oleh karenanya, terkadang pelaku maksiat sabar. Sebagai contoh seperti apa yang dialami atau dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Tatkala di zaman beliau ada orang-orang yang mengatakan Ali sebagai Tuhan. Maka Ali memberikan waktu kepada mereka beberapa hari untuk sadar. Namun mereka tidak sadar juga. Sampai Ali memerintahkan untuk membakar mereka. Mereka tetap ngeyel bahwasanya Ali adalah Tuhan. Mereka bersabar meskipun dibakar hidup-hidup. Oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian juga, ya, sering saya sampaikan, kita dapati sebagian misionaris, ya, bahkan terkadang wanita yang pergi ke tengah hutan belantara bersabar dalam mendakwahkan kesyirikan. Bersabar. Sampai saya mendengar seorang syekh cerita, ya, bahwasanya saya merasa saya berdakwah di belantara Afrika, ke melewati lembah, melewati apa hutan-hutan, melewati apa namanya jalan-jalan yang berliku-liku. Dia menyangka dia sudah berkorban demi dakwah. Ternyata dia berjalan jauh di tengah hutan, dia dapati seorang wanita mengajarkan, ya, Nasraniyah kepada penduduk Afrika. Sudah lama di situ, tinggal di situ bahkan. Bukan cuma pulang pergi. Bayangkan, dia bersabar untuk, ya, menyampaikan kekufuran. Dia bersabar untuk menyampaikan kekufuran. Dan orang dahulu juga, ya, kalau saya sebutkan juga pelaku maksiat pun demikian. Ada seorang wanita mungkin di kampung tersebut, kampungnya masya Allah wanita soleha pada berjilbab. Tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak pakai jilbab. Kemudian terbuka sedikit auratnya, mungkin pahanya kelihatan atau betisnya kelihatan. Maka dia akan dicemooh oleh orang sekampung. Dicemooh. Tapi dia bersabar. Dia bersabar tetap bermaksiat kepada Allah sampai akhirnya banyak pengikutnya. Sekarang yang pakai jilbab terkadang balik dicemooh. Dibilang sok alim lah. Ya. Percuma pakai jilbab tapi dadanya tidak alim, hatinya tidak bertakwa. Percuma pakai jilbab tapi sombong. Ya. Banyak tipuan-tipuan apa? Iblis, ya. Percuma aku jilbab itu hanya bikin riak misalnya. Ini hanya tipuan-tipuan iblis yang disebarkan kepada masyarakat. Intinya maksiat juga butuh kesabaran. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW menamakan dengan yamin sabar. Sumpah palsu yang dilakukan dengan kesabaran. Dia bermaksiat. Kemudian kata Nabi SAW, dia bersumpah palsu tersebut dalam rangka untuk mengambil harta seorang muslim. Dan dia bohong. Wahuwa fiha fajir. Dan dia bohong. Laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka hukumannya di akhirat dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah murka. Allah murka kepada dia. Ini adalah kebinasaan tatkala Allah murka kepada seorang pada hari kiamat, pasti Allah akan berikan hukuman kepada dia. Bahkan turun ayat menjelaskan tentang bahayanya hal seperti ini. Allah mengatakan, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila." Sungguhnya orang-orang yang menjual sumpah-sumpah mereka demi mendapatkan sedikit harta. Tsamanan qalila, Allah menyatakan sedikit harta. Dia berani bersumpah, berani melemparkan dirinya dalam neraka jahanam hanya karena mendapatkan secercah dunia. Dunia dan seisinya ini sedikit, tidak banyak. Mata'un qalil, kata Allah, kehidupan yang sedikit. Dibandingkan dengan akhirat, dunia tidak ada apa-apanya. Salat 2 rakaat. Rakaat al-fajri khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yakin, lebih baik daripada ganjaran yang Allah berikan kepada seorang yang salat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya nanti di surga lebih daripada kenikmatan dunia dan seisinya. Oleh karenanya dunia sedikit. Kemudian dia ambil sedikit lagi yang sedikit tersebut. Dia rela untuk bersumpah dengan sumpah palsu, menceburkan dirinya dalam neraka jahanam demi untuk mendapat sedikit dari yang sedikit. Maka Allah mengatakan, "Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah." Mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. "Wala yukallimuhumullah," Allah tidak akan berbicara dengan mereka. "Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah," Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Kemudian, "Wala yuzakkihim," Allah tidak mensucikan mereka. "Wala hum adzabun alim," bagi mereka adalah azab yang pedih. Kenyataannya banyak orang yang seperti ini nekat untuk bersumpah, ya, bersaksi palsu, tanda tangan palsu demi untuk mendapatkan secercah dunia. Dia dapatkan dunia tersebut yang sedikit dan dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, karena waktu tinggal 6 menit kita sampai di sini saja, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan esok hari. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Apakah tawaf wada wajib bagi jamaah umrah dan jamaah haji? Naam, tawaf wada wajib bagi jamaah haji, ya. Kata Rasulullah SAW, "Ija'alu akhiru ahdikum bil bait." Jadikanlah perpisahan kalian sebelum keluar dari kota Mekah dengan tawaf. Maka dinamakan dengan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Maka seorang jamaah haji tidak boleh keluar dengan masafatul qasar, dengan jarak safar, ya, masafat safar, kecuali dia telah tawaf di Ka'bah kemudian baru dia boleh keluar. Ini pembahasannya panjang tentang masalah tawaf wada. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan tawaf wada. Barang siapa yang meninggalkan Mekah sebelum tawaf wada, kembali ke negerinya sebelum tawaf wada, maka wajib bagi dia untuk bayar dam, yaitu seekor kambing yang disembelih dan dibagikan kepada fuqara Makkah, orang-orang miskin yang ada di kota Mekah. Apa untuk penduduk yang mukim di Madinah, berapa hari, berapa kali idealnya berumrah dalam sebulan sehingga tidak dikatakan gulu, berlebih-lebihan? Rasulullah menyebutkan dia kan sunahnya gundul. Dia pergi umrah gundul rambutnya. Dia pulang kalau sudah mulai tebal kira-kira 2 minggu ya. Mulai tebal 2 minggu silakan umrah lagi kalau mau. Enggak jadi masalah. Atau sebulan ya. Jadi tunggu rambutnya apa? Saya rasa 2 minggu baguslah. Rambut sudah tumbuh sebagaimana penjelasan para ulama. Kalau rambutnya sudah mulai tumbuh lagi, siap digundul lagi ya, maka berangkat lagi untuk umrah. Berapa sering idealnya berziarah makam Nabi bagi yang mukim di Madinah? Ya, bagi yang mukim di Madinah, kata para ulama, dia tidak sering menziarahi kuburan Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan, La taj'alu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id yang sering diziarahi. Tapi kata para ulama, seorang tatkala tinggal di Madinah, sesekali, tidak sering. Atau tatkala dia hendak bersafar, maka dia ziarah kuburan Nabi. Demikian juga tatkala pulang dari safar, tidak mengapa dia ziarah kuburan Nabi. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kepada tatkala beliau hendak bersafar, beliau menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala beliau balik dari safar juga menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan janji sumpah yang diucapkan saat pelantikan pejabat dari yang tinggi sampai yang rendahan? Padahal pejabat tersebut tidak berniat bersumpah. Tidak bersumpah. Tapi ngomong ya demi Allah. Namun karena jabatan dia harus membacakan sumpahnya. Haruskah membayar kafarat dalam kasus ini jika ada beberapa poin sumpahnya tidak dilaksanakan? Iya, ya. Kalau ada poin tidak dikerjakan, maka dia berarti melanggar. Kalau melanggar berarti harus bayar apa? Kafarat. Lebih aman dia bayar kafarat. Kafarat juga ringan. Allah tidak bikin kafarat yang berat-berat. Kafaratnya apa? Kasih makan 10 orang fakir miskin. Berapa sih? Kasih makan 1 orang 10 ribu, taruhlah 20 ribu di Jakarta mungkin. 20 ribu kali 10 berapa cuma? 200 ribu, gajinya 1 miliar. Gajinya 20 juta, 7 juta. Apa 200 ribu itu apa nilainya? Atau belikan pakaiannya satu orang 100 ribu taruhlah. Ya. 100 ribu kali ya cuma 1 juta. Ya. Gak banyak. Ya. Allah, kalau memang pelit, gak punya uang, uangnya sudah habis mau bayar utang, puasa 3 hari. Tapi gak boleh berpindah kepada puasa kecuali kalau tidak mampu. Kecuali kalau tidak mampu. Selama mampu, ya, jangan pelit, saya mau puasa aja lah. Ini pelit namanya, sudah melanggar sumpah, pelit lagi. Ini gak boleh. Kalau dia mampu, maka dia harus kasih makan 10 orang, atau dia pilih makan 10 orang atau beri pakaian. Kalau gak mampu baru silakan puasa 3 hari. Sungguh terhina orang yang melewati bulan Ramadan sebulan penuh tapi Allah tidak mengampuni dosanya. Lalu bagaimana kita mengetahui seorang diampuni atau tidak dosanya? Jazakallah khairan. Kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dalam banyak ayat dan juga Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam banyak hadis ya bahwasanya jika seorang bertobat maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Namun syaratnya dia harus memenuhi persyaratan terpenuhinya atau diterimanya tobat. Ya. Kapan seorang memenuhi persyaratan diterimanya tobat, maka tobatnya pasti diterima. Pasti diterima. Yang pertama, yaitu dia meninggalkan al-ikhla anidham, dia meninggalkan dosa tersebut dan kemudian bertobat. Yang kedua, dia menyesali. Dan yang ketiga, al-azam ala adamil audah, dia bertekad untuk tidak kembali. Ini syarat bertobat. Jika dosa antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seorang berzina. Contohnya seorang melihat hal-hal yang haram, aurat wanita, mungkin film porno atau yang lainnya. Atau dia pernah berhubungan dengan wanita misalnya. Atau dia pernah meninggalkan sholat. Atau dia pernah hal-hal yang berkaitan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiga syarat ini sudah cukup. Yang pertama dia meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua dia menyesali. Dan yang ketiga dia bertekad tidak kembali. Adapun kalau dosanya berkaitan dengan orang lain, ada hak orang lain yang dia ambil, maka harus dikembalikan hak tersebut. Contohnya dia mencuri barang orang. Maka tidak cukup dia bertobat saja astagfirullah, astagfirullah, tapi dia harus kembalikan. Pertanyaan berikutnya, bayar kafarah sumpah boleh dibayar sebelum sumpah dilanggar. Dan juga dijelaskan zakat juga boleh dibayar sebelum jatuh haulnya. Pertanyaannya bagaimana menentukan jumlah yang akan dibayar sementara nominal harta belum diketahui jumlahnya. Diperkirakan. Biasanya apalagi para pedagang misalnya mereka bisa mengira-ngira. Mereka bayar kira-kira sekian. Kalau seandainya ternyata belum cukup zakatnya, maka dibayar nanti. Intinya mereka boleh cicil pembayaran zakat tersebut. Tidak mesti harus semuanya. Ini sangat dibutuhkan terutama di zaman sekarang. Misalnya ada sebagian kaum muslimin yang ditimpa dengan musibah misalnya. Mereka sangat butuh dengan harta, butuh dengan bantuan. Kalau kita tunggu sampai tahun depan, kapan kita bantu mereka? Boleh kita bantu dengan uang zakat, karena mereka berhak untuk menerima zakat. Kita niatkan uang zakat. Seandainya ternyata setelah tahun depan uang kita lebih daripada zakat tersebut, kita tambah lagi, ya. Kita sempurnakan pembayaran tersebut. Apa hukum bersumpah dengan diletakkan Al-Quran di atas kepalanya ketika bersumpah? Meletakkan Al-Quran di atas kepalanya sekedar simbol, simbol untuk menguatkan. Intinya dia bersumpah dengan nama Allah. Dia mengatakan demi Allah tatkala dia bersumpah. Dan tidak mengapa, ini sekedar apa? Menekankan. Karena kita tahu semua orang mengagungkan Al-Quran. Dan kita tahu bersumpah dengan Al-Quran juga dibolehkan. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, dan firman Allah adalah sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah pembicaraan Allah, yaitu kalamullah. Dan telah kita jelaskan, sumpah boleh dengan zat Allah, demi Allah, bisa juga dengan sifat-sifat Allah. Demi firman Allah, demi keperkasaan Allah misalnya, demi rahmat Allah, ini semua boleh. Karena sifat Allah tidak terpisahkan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi boleh bersumpah dengan demi Al-Quran. Dan adapun Al-Quran diletakkan, misalnya meletakkan tangan di atas Al-Quran, sekedar ini penekanan. Dalam Al-Quran banyak ayat menjelaskan kafarat membebaskan budak. Namun mengapa zaman sekarang budak sudah tidak ada? Ya Alhamdulillah tidak ada budak. Kita ingin punya budak. Justru Al-Quran itu Islam menganjurkan supaya tidak ada perbudakan. Ini dalil bahwasanya banyak kafarah menyuruh kita untuk membebaskan budak. Jadi jangan membalikkan tuduhan sebagaimana orang-orang kafir yang menuduh umat Islam adalah agama yang menyuruh pada perbudakan. Justru sebaliknya. Tatkala Islam datang sudah ada perbudakan di dunia ini, ada di Eropa, di Persia, di Romawi, ada banyak perbudakan. Namun Islam datang untuk mengatur perbudakan tersebut, menyuruh umatnya untuk berbuat lembut kepada budak, berbuat baik kepada budak, bahkan dianjurkan untuk membebaskan apa? Budak. Ya, banyak sekali anjuran tentang membebaskan budak. Oleh karenanya kalau budak tidak ada, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Atau ingin punya budak wanita, mungkin itu ya. Wanita, ya mungkin, dan bisa jadi ada satu, kita nggak tahu ya. Perbudakan itu bisa muncul kalau ada peperangan. Peperangan maka yang kalah bisa jadi apa? Bisa jadi budak. Allah alam bisawab. Ustaz, saya seorang supir yang sering bahkan setiap hari perjalanan jauh Mekah Madinah, bahkan Riyadh. Apakah boleh saya setiap hari menjamak mengqasar sholat? Boleh ya. Boleh selama dia statusnya sebagai musafir, dia boleh mengqasar sholat. Adapun menjamak, ya lihat kondisi. Kalau memang dia butuh untuk jamak, maka ini lebih baik dia jamak. Namun kalau dia tidak butuh, lebih baik dia tidak jamak. Namun kalau dia ingin jamak, butuh atau tidak butuh, boleh-boleh saja. Namun kita katakan menjamak lebih baik kalau dia butuh. Kalau dia tidak butuh, maka lebih baik dia tidak jamak. Qasar sunnah, ya qasar sunnah. Adapun jamak tadi dilihat sesuai dengan kondisi. Namun boleh juga. Ya Ustaz, bagaimana kalau ucapan sumpahnya demi Nyai, demi kamu dan lain-lain? Lah, demi ini belum tentu sumpah ya. Demi kamu istriku ya, belum tentu sumpah ya. Makanya kita lihat ya, di Indonesia sumpah diibaratkan dengan demi. Tetapi tidak semua kalimat demi itu berarti apa? Sumpah. Misalnya saya ini ngabisin duit demi kamu istriku ya. Bukan berarti saya bersumpah demi istri, enggak. Nah, tapi saya menjelaskan saya melakukan ini karena engkau. Jadi demi bisa artinya sumpah, bisa artinya karena. Kalau artinya karena maka itu bukan apa? Sumpah. Ya. Tapi kalau bersumpah ya mengagungkan. Jadi kita berniat melakukan sesuatu dengan mengagungkan sesuatu tersebut. Itu namanya sumpah. Contohnya demi Allah saya akan demikian. Berarti pengagungan terhadap apa? Allah. Misalnya demi orang yang bersumpah dengan kesyirikan, demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya akan berjihad misalnya. Dia pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan apa? Sumpah. Demi nenek moyangku. Ya bukan karena nenek moyangku, tapi demi moyangku dalam rangka pengagungan terhadap nenek moyang, maka ini kesyirikan. Tapi kalau demi artinya karena, makanya enggak apa-apa demi Nyai, demi istri, demi kamu Mbah, ya misalnya enggak jadi masalah ya ini. Tergantung maksud dari kalimat demi tersebut. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan Al-Qur'an yang dibaca dengan langgam Jawa karena ada beda pendapat para ulama? Mohon penjelasannya. Saya bilang terlalu seorang jangan takalluf ya dalam membaca ya. Ya, membaca dengan langgam Jawa, nanti dengan langgam yang lain ya. Dan apa namanya? Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari golongan kami orang yang tidak melantunkan Al-Quran. Maksudnya lantunan bukan yang diada-adakan, tapi biasa seorang melantun dengan nada dia sendiri, bukan dengan aturan lagu tertentu ya. Cuma nanti lama-lama orang bikin Al-Quran dengan versi dangdutan. Saya pernah dengar ada orang baca Al-Quran mirip lagu dangdut. Kebetulan saya jadi makmum di belakangnya. Ini lagu dangdut, saya tahu ini. Terus kan gimana lagu dangdut? Dan terakhir saya nonton di YouTube pakai orkes lagu Al-Quran dengan musik, dengan orkes, dengan semuanya lengkap, dengan biola-biolanya baca Al-Quran, subhanallah. Ya kita bilang baca Al-Quran silakan, tapi jangan takaluf dengan lagu-lagu tertentu ada nadanya, kemudian turunnya nadanya, turunnya. Kita baca masing-masing, tidak perlu berlebih-lebihan. Karena kalau kita buka pintu ini akan banyak orang bikin Al-Quran dengan versi metal, Al-Quran dengan versi dangdut, Al-Quran dengan versi Jawa, Al-Quran dengan versi Sunda. Ya. Ya. Tapi ada pun seorang baca kemudian terbawa sendiri dari lafalnya, tidak mengikuti irama lagu tertentu yang masyhur, maka ini enggak jadi masalah insyaAllah. Wallahu alam bisawab. Demikian saja para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.